pe bomoi.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso pokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te. Tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oya zomi bongo na Lubumbashi na ekolo le Congo démocratique. Na eteni ya lelo toko lobela diabète kasi toko lobela mingi mingi diabète sucré et puis toko tala bilembo nini oyo etambola kana yango tolanda
diabète ya eloka le bosu toko loba ezali kosala no différence diabète sucré poto lo malamu ifeto bakisa komona na sima diabète sucré poete zinganzinga ya diabète sucré tozape na diabète mosusu oyo tobengaka diabète insipide ebongo lelo tozali mingi kolobela likambo etali diabète sucré
ezali bongo
voilà. Diabète sucré ezali makolo na linga ya facile kolo ezali bokono oyo ezali kozwa moto na nzoto me bokono wana ezali karakterize na to ya sucre utilize par rapport ya normal na kati ya nzoto na ye. Donc elingi koloba ke diabète ezali mpenza o ndenge bato balobaka bokono ya sukali te. Sukali awa ezali elembo elingi koloba bokono ya nzoto omosini ya bokono na nzoto ezali sukali ezali likolo. Question ezali mpona nini sucre wana ezali eleve sucre wana ezali eleve po eloko tobengaka pancrea na kati na nzoto ya moto ezali kokoka te kopesa quantité suffisante eloko tobengi insuline wana eloka liboso ou bien insuline wana ezali kobima presque pas to ezali kobima mokie to mpe ezali kobima mekasi nzoto eyebi koutilize insuline wana te conséquence to ya sukali ekozala eleve katikati na nzoto ya moto voilà na mokuse soki esengeli toloba amatali definition ya diabète sucré
matondo mingi docteur ezali déjà vraiment polele ezali clair to landi yango kasi tokende mbangu kolobela babilembo oyoyo ya diabète sucré po tolobela yango mbala nsima peti tolobela oyoyo mosusu yebisa biso elembo ya liboso oyo babengaka hyperglycémie ezali nini.
Voilà. Donc, merci de vous prendre tout dans la yon, papa, en cas de jeu. Et les mois de bosso, vous allez bongo hyperglycémie, pour te bongo, pour la soukaye, et d'aller pour le cas. Moi, nous allons les mois de bosso. Mais, bien, je vais aller avoir parce que, nous tout accueillons dans l'hôpital, parce que si tu es naïf, il va y colo. Très souvent, nous t'accueillons dans l'hôpital pour la sucre naïve à l'Ialicolo. Nous t'accueillons pour les longs comme souche. Quand on met au sol l'examen, on met au découvrir que le sucre est allé élevé. Nous t'accueillons pourquoi les bandes. Nous t'accueillons parce que, avant qu'on soit mis dans la boutique, avant qu'on soit mis dans le côté français,
matondo mingi na bino banso balandi ya linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika lobi tokolobela eteni esusu ya complication to ya mikakatano ya bokono ya diabete ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC.